6 gadus mēs dzīvojam pagaidu telpās. Visu laiku cerēdami, ka nu, nākamā sezona, nākamā tiešām būs tā sezona, kad mēs atgriezīsimies savās vecajās mājās, bet tas vēl aizvien nenotiek. Mēs esam izturīgi, bet mēs neesam arī tie, kuriem var visu laiku likt gaidīt. Un mēs neesam tie. Manuprāt, mēs esam pietiekuši daudz ko paveikuši Latvijas kultūrā, lai būtu pelnījuši pret sevi godprātīgu attieksmi un savas vecās jaunās mājas.